Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Tuleme nüüd maa sügavusest tagasi kosmose juurde. Maad tabanud kosmilise kiirguse intensiivsust püütakse mõõta berillium 10 konsentratsiooni määraga. See on üks aine berillium 10 element. Selle haruldase metalli radioaktiivne isotoop tekib looduses ainult kosmilise kiirguse mõju. Tema poolestusaeg on 1,5 miljonit aastat, mis tõttu on teda võimalik avastada ka miljonid aastat peale tema tekkimist. Huvitavatele tulemustele selle meetode abil on jõutud polaarjaamas Vostok, kus jääproovide võtmiseks puuriti 2100 meetri sügavusele, jää sisse siis. Kõigi intensiivse kosmilise kiirguse tase ja aastatesse 14110 kuni 12600. 10500 aastas taastus kosmilise kiirguse normaalne foon. Sellest taas peale pole kosmilise kiirguse foonist kõrgemat taset leitud. Väljavratud 5300 aasta eest, kus see korraks üles hüppas. Aga teatavasti 12000 aastat tagasi lõppes viimane jääaeg ja 5300 aastat tagasi tekkisid esimesed sivilisatsioonikoldad Sumeris, Egiptuses ja Indias. On siin tegemist juhusega või võjutab kosmilise kiirguse intensiivsus tõesti seda, mis maal toimub. Antarktika igijää uurimisel on leitud, et kosmine kiirgus on jätnud sinna arvukalt väga intensiivse tasemega jälgi. Selline äge kiirgus toimus 36800, 60500, 89500, 103500, 110000 ja 131500 aastat tagasi. Võibolla oleks neid aastaid veelgi enam välja selgitatud, end jäässe puuritud uurimisauke ulatunud rohkem taastate taha. Tundub, et nende kõrgemate kiirguste esimest sagedus on justkui mingi rütm. No kuskil 28000-30000 aastat või siis pool sellest, ehk siis 14000-15000 aastat. Millest see tuleb, ei tea. Kosmilise kiirguse intensiivsus sõltub meie päikese intensiivsusest. Kui päikese tuul on tugevam, siis tõrjub või õigemini hoiab siis kosmosest tulnud kiirgust päikesesüsteemist eemal. Ning vastupidi, kui ta on nõrgem see päikese tuul, siis see kosmosest tulnud kiirgum tungib päikesesüsteemi sisse usinamalt. Ja seega jõuab siis see kosmosest tulnud kiirgus ka maani. Karta, et kosmine kiirgus võib põhjusta ulatuslikku üleujutust või globaalse tuputust jää sulamise tõttu või siis vastupidi jälle näiteks hiigla suuri tulekahjused, ei ole nagu alust. Isegi maksimaalse kiirguse korral, mida on fikseeritud siis 14200 aastat tagasi, oli selle võimsus võrreldes päikese kiirgusega tühine, täpsemalt siis 0,001%. Ainult päikeselt maan jõunud energiast. End kaug kosmosest tulnud kiirgus võib enda ees ajada suuri tolmu ja gaasipilvi. Ühteviisi takistavad nad päikese kiirgus jõudmist maani, mis tõttu väga suure konsentratsiooni tõttu võib päike üldse halvasti nähtavaks muutuda ning sojus kiirgus jõudmist maani takistada. Teiselt poolt jälle võivad need suured tolmupilved päikeseni jõudes seda aktiviseerida, põhjustades siis seal täiendava väljapaiskuva sojusimpulsi. Kosmilise tolmu põhjustajad olid ilmselt ka 121500 aastat tagasi toimunud järsk kliimamuutus. See on üsna omapärane. Ainult 100 aasta jooksul kukkus praeguses soojem keskmine temperatuur jääaja tasemele. Ja sellele järgnes kohe samasugune äge soojenemine, kuigi nii kõrgeks, kui ta oli enne järsku langustemperatuur, keskmine temperatuur, siis maal enam ei tõusnud. Kui selline asi toimuks tänapäeval, siis ei kujutaks ettegi inimkannatusi, mida see kaasa tooks. Selle kaugel ajal toimus kindlasti kiire taimse ja loomse elu kokku tõmbumine. Ainult tänu sellele, et see kõik kestis nii lühikest aega, 100 aastat, ei olnud tagajärjed katastroofilised. Kosmilised tolmud arvatakse olevat seotud ka sündmus, mis toimus 15 800 aastat tagasi. Igi jää uurimisel avastati proovidest väga kõrge happelisuse tase, mis ületas 18 korda eelneva ja järgneva perioodi, no siis selle lumekihi happelisuse. Jääst leiti üsna kõrge konsentratsiooniga kloor- ja fosforhappe osiseid. Arvata, et selle põhjuseks oli mingi lokaalne tegur. No näiteks läheduses purskunud vulkaan, ei saa olla tõsi. Vulkaani välistab asjaolu, et maal möllasid siis happe vihmad kogunisti 100 aastat järjest. 100 aastat ei pursku ükski tuld sülitav mägi. Võime siis arvata, et mürgiste tolmude ilmuine maa atmosfääri on võimalik. Kui nii, siis on võimalikud ka tõsised muutused maa biosfääris. Mitmetes vanades müütides on räägitud selles, kuidas jumalad on maale paisanud mürke, eelkõige siiski omavaheliste võitluste käigus. Ent kas neis müütudes ei ole talletunud inimkonna mälestus mingitest taevast allatunud mürgistest sademetest, mis tõid kaasa kannatusi ja surma? Naaseme päikese juurde. Tuleb ju kohe öelda, et ega selle päikese toimisest keegi midagi täpsemalt ei tea. Astrofüüsikud püüavad oma nõutus peita keeruliste arvutuste ning vaatlusmaterjalide segasele filosoofilisele tõlgendamisele. Selles mantrast või siis eesti keeles loitsust, mida nad avaldavad, on raske midagi selget ja aru saadavad teada saada. Veel paarkond aastat tagasi oldi veendunud, et päikesel päikese plekkide ilmnemisel tähe soojuskiirguse võimekus langeb. Teise sõnu, mida rohkem on plekke, seda väiksem on tähe poolt väljastatav soojusulk. Plekkide pinnatemperatuur arvati olevat 2 korda väiksemaks kui päikese pleki vaba töö pinnatemperatuur. Seega on loogiliselt siis ka soojavoog on väiksem. Viimaste aastate uuringud näitavad, et kõik on hoopis vastupidi. Sellele tulemusel saadi tänu ameeriklaste tehiskaaslase Nimbus 7, mis tervelt 20 aastat tiirles meie planeedi ümber ning mõõdistas meie nii jõudvat päikese energia kogust ning intensiivsust. Andmed töödeldes selgus, et päikese kiirgus mitte ainult kõigu, vaid on sõltuvuses päikese aktiivsust enesest. Mida rohkem on plekke, seda aktiivsum on päike ning seda rohkem paiskab ta endast välja energiat. Vahe maksimumi miinimumi vahel on 2,5 watti ruutmeetril, mis teeb 0,15% nominaalist. Tundub, et pole just teab, mis suur näitaja. Kuid seda on piisavalt, et muuta maal keskmist temperatuuri 10 kraadide võrra. See aga ei ole sugugi tühine ning sellest tuleb meil ka edaspidi veel juttu. Päikese plekkiline pale on tuntud juba hallidest aegades peale. Juba 165. aastal enne meie aja arvamist avasid hiinlased, et päikesel on plekid. Siis olid nad vist nii suured, et need sai palja silmaga näha. Hiljem on seda nähtust fikseerinud ka paljude teiste rahvaste taevavaatlejad. Peale teleskoobi leiutumist vaadati päikest juba usinal kõikide arenud rahvaste helgemate peade poolt. Sakslane Heinrich Schwabe avastas, et päikesel on plekkide ilmumisel kindel seaduspärasus, ning paistis, et see on 11 maa-aastat. Iga 11 aasta tagant plekkide arvukus kasvab järsult. Aga see ei ole mitte alati nii. Vahel päike just kurmustab, et 11 maa-aastat on täis ja tuleb aktiivseks minna, jäädes hoopiski pikemaks ajaks passiivsesse olekusse. Aastatel 1645 kuni 1715, ehk siis 70 aasta jooksul, ilmus päikesele ainult 50 plekki, mida on üle 1000 korra vähem kui tavaliselt. Ja tulemus oli käes. Maal langes keskmine temperatuur 0,5 kraadi ja talvine keskmine temperatuur langes 1,5 kraadi. Vaat seda aega, 170 aastat nimetatakse päikese maunderi miinimumiks. Ja see oli suurim temperatuuri langus viimase 2000 aasta jooksul. Kui nüüd kuulu arvavad kahvelasi, millest pajatada, siis planeedi kliimaparameetrite keskmine on võrratud suurema tähtsuse kui meie kodukoha termomeetri igapäevane näit. 0,5 kraadi on näiteks just see suurus, milles praegu usinalt räägitakse. 0,5 kraadi olevat 20. sajandi maa keskmine temperatuur tõusnud ning me räägime kirjutame seetõttu palju kliima katastroofilisest soojenemisest. Jutt on ju keskmisel poolest lisandunud soojakraadist. Aastatel 1790 kuni 1830 oli teine madala aktiivsusega päikese periood. Seda nimetakse Daltoni miinimumiks. Maa keskmine temperatuur langes taas pool kraadi. Selle miinimumi sisse jäi ka Napoleoni sõjakäik Venemaale, mis teadolevalt lõppes ju prantslaste armee surnuks külmumisega. Eks ka meie kodume Eesti ajaloost on teada samasse aastate piirkonda jäävad ulatuslikud ikaldused, mis tõik kaasa endaga suure näljahäda. Surid ju 10,000 inimesed. Ja just kui sellest veel vähe oleks, siis järgmest 1710-1711 katkuepideemia. Kõik ikkas nende päikese vähese aktiivsus aastatel. Maa mõnede kraadi kümnendike keskmine langmine võib olla põhjusteks suurtele ilmastiku muutustele, seega siis ka ikaldustele ja hilisematele tõbede levikule. Ja need protsessid ei olnud ise olnud mitte ainult Eestile ja Baltimaadele. Ikaldus ja nälg haaras kogu Põhja-Euroopa ja Venema kohati oli välja surnud kuni pool rahvastikust. Maunderi miinimumi kohta on tehtud arvestusi. Huvi tunti selle vastu, et kuidas võis päikese kiirguse intensiivsus muutuda võrreldes meie tänase päikese intensiivsusega. Ja jõuti üsna mõtlema panema tulemuseni. Maunderi miinimumi aegne päike võis olla ainult 0,25%, aga mitte rohkem kui 0,5% nõrgema intensiivsusega kui meie tänane 21. sajandi alguse päike. Päikese selline tühine kiirgusintensiivsuse muutus oli piisav, et tõsiseid kannatusi ja surma tolleaegsele maaelanikkonnal tuua. Täna me teame, et maa saab kuskil 0,7% kogu päikese energiast. Meie elu tagamiseks on see kübekene just paras. Aga kui see mingil põhjusel peaks järsku suurenema või oluliselt vähenema, mis siis saab? Et ma ära unustaks, 21. sajandi alguses oli päike samuti madala aktiivsus olekus, mõneti sarnane 18. sajandi algusolukorraga. Teadlased arvasid, et päikese madala aktiivsus kestab mõnevõrra kauem. No, peaks siis näha olema, mis me tees ootab, kas aktiivselt propageeritav ülemaailmne soojenemine või vastupidi, tuleb valmis olla üleüldiseks jahenemiseks, kus kõikide siit tulenevate kohutavate tagajärgedega. Kas päike valmistab meile ette uut segaduste aega ning uut rahvaste rändamist? Aga ka nendest asjadest ma arvan, et ma jõuan teile rääkida. Nii siis päikes üheks mõjuriks on tema enesaktiivsus. Ja ta on veel teisigi. Kliima tähendas ju vanadel kreeklastel kaldanurka. Seega nüüd vaatame siis neid nurki, nii kuidas ma seda oskan teile siin seletada. Seda, et maa pöörleb ümber oma telja 24 tunniga ja teeb tiiru ümber päikese 365 ja pisut rohkema ööpäevaga, teame juba oma igapäevastest praktikast. Ent maa ja päikese omavahel suhtluses on veel nüansse, mida tuleks teada, kui me kliimast räägime. Maa pöörlemistel ja kalle orbiidi tasandi, ehk siis ekliptika suhtes, on 66,33 kraadi. See kalle ei ole püsiv, vaid ta justkui laperdab vaid niimoodi. Muutuste amplituud on 1,5 kraadi ja muutuste periood on 41 000 aastat. Seda nähtust nimetatakse nutatsiooniks. Kui nurk on järsem, saavad polaaralad rohkem sooja, kui laugem, siis on polaaralade lume- ja jääpiirkond kasvab ja sooja on vähem. Vaat nii toimib see värk oma 41 000 aasta pikkuse tsükliga. Siis peame silmas pidama veel pretsessiooni nähtust. See tähendab seda, et maa orbiidi telja aeglast perioodilist muutumist teiste taevakehade gravitatsiooni väljas. Maa ei ole ju siin kosmoses ja tähesüsteemis mitte üksi ning teised planeedid mõjutavad meie koduplaneedi kulgu. Maa telja pretsessioon põhjustab maalapikus ning me siis liigume kosmoses päikese ja kuu gravitatsiooni vurrina liikumisperioodiga umbes 25,700 aastat. Kõik need nurgad on meie planeedi kliima mõjutavad. Kõrvalpõikeks nii palju, et Maa pöörlemiskiirus ümber oma telje väheneb pidevalt. On välja arvutatud, et 400 miljonit aastat tagasi oli meie planeedi ühe pöörde, ehk siis ööpäeva pikkus, 21 tundi ja 30 minutit ja aasta kestis 405 päeva. Nii et toimub kaks protsessi üheaegselt, pöörlemiskiiruse vähenemine ja ümber päikese tiirlemise kiiruse suurenemine. Põhjus arvatakse olnud me kuus. Meie kaaslases kuus. Meie kaaslane on pikki aastat mõjutanud maa käitumist, nii et võib karta, et ühel heal päeval jääb maa pöörlemine ümber oma telje hoopis seisma. Millal see juhtub ja millistel tingimustel on täna teadmata. Aga välistada seda ei saa. Selle tagajärgi ei oska me endile ette kujutadagi, kui siis planeedist endaski midagi alles jääb. Aga suundumus tõsi küll ju üsna aeglases vormis on. Nii et võime väita, et ükskord see maa pöörlemine ümber oma telje lõpeb nii kui nii. 19. sajandil hakati tõsisemalt uurima maalaset leidnud jääaegu. Huvitav teema. Huvi asja vastu tekkis seoses maapinna vormide uurimisega. Täpsemalt huvituti moreenidest. Avastati, et maal on olnud aegu, kus püsiv jää ja lumikatte on ulatunud poole Euroopani. Balti maadki olid paksu jää ja lume all. Selge, et sellistes oludes mingit elu eksisteerida ei saanud. Ent inimesi hakkas huvitama, mis põhjustas jääaegu ja kui palju need ikka maa ajaloos on esinenud. Põhjas peale tunginud jääliustikud ja sellega kaasanud kivimite massid ning liustike setted ei olnud mitte ainult ühekordne nähtus. No muidugi, miks peakski midagi olema siin maailmas ainult üks kord juhtuma? Palju tõenäosem, et seda on juba korduvalt ette tulnud. Vanim meile teada olev jääaeg oli umbes 2,5 miljardit aastat tagasi. Selle termini on välja selgitanud geoloogid. Jää pealetung oli kestnud arvatavasti kuskil 300 miljonit aastat. Sellele järgnes päris pikalt sooja aega. 1,5 miljardit aastat ei ole jätnud jälgi jääulatuse liikumisest. No siis mingit külmenemist selle ajooksul tõenäoliselt ei toimunud. Ja siis kuskil 900 miljonit aastat tagasi hakkas taas tekkima jääaegu. Omapäraks on see, et kliima jahenemine toimus pikka aega kestnud kuumuse perioodile ning ajale, kus kliima piirkondi maal ei olnud. Jahenemine haaras maa kõiki piirkondi, sõltumata laiuskraadidest. Geoloogilised uurimused annavad alust arvata, et jahenemised toimusid väga kiiresti ja siis ka jälle sama kiiresti taas lõppesid. Võib arvata, et tegemist oli lühiajaliste jäätumisperioodidega. Maal toimuvate protsessidega neid edaspidi üsna kiiresti vahelduvad soojenemise ja külmenemise perioode seletada ei saa. Üha rohkem arvatakse, et selliste nähtuste põhjustajaks olevat päike ise. Kui vaadata jääaegade toimumise ajagraafikud, siis torkab silma, et päikese intensiivsuse vähenemine toimus umbes 80-100 miljonit aastat. Siis jälle tõuseb mõneks miljoniks aastaks. Ilmselt on tegemist mingite väga pikkade päikese aktiivsuse rütmidega. Mida lähemale meie ajale, seda kiiremaks jäätumiste ja soojenemiste rütm läheb. Kas on tegemist päikese aktiivsuse rütmi muutusega? Või eksisteerib veel mingi ülipikk tähe toimimise tsükkel? Seda me ei tea. Seda on ka raske maa, geoloogia, ajaloo pealt uurida. Atmosfääri nähtused, mandrite triivimised, mägede tekke ja kõik muud muutused maa pinnas on palju jälgi kustutanud. Või muutnud neid nii, et me ei oska need enam lahti mõtestada. Suurt lootust pannakse Marsi uurimisele. Arvatakse, et Marsil on kunagi olnud voolavat vett ning selle tagajärgi uurides võib teha üldistusi päikese aktiivsuse osas. No nii-öelda väga palju aastat tagasi. Jäägu Marsi uurimine tulevaste põlvede tegemiseks. Me peame ka arvestama sellega, et maal on käimas juba 900 miljonit aastat üsna intensiivne jäätumiste ja jäätaganemise tsüklid. Midagi on alust arvata, et see protsess lähiajal või praeguseks peaks kuidagi muutuma. Me elame praegu soojenemisperioodi lõpus ning järjekordne jääaeg ei jää tulemata. Võib-olla on anomaalselt pikaleks veninud päikese madala aktiivsus selle tõestuseks. Muidugi maks arvata, et see kõik mõne aastaga toimub. Inimiga on liiga lühike, et kõiki päikese muutusi oma ajaloost talletada. Kui nüüd päris tänapäeva tulla, siis viimased jääajad olid kesnud kuskil 100 000 aastat ja nende vahel on jäänud 10 000, 12 000 aastat soojamat aega. Paraku on ka nendes nii-öelda soojades akendes olnud omad väikesed jääajad, mis on kesnud sajandeid. Sellesse soojamasse aega on mahtunud ka praegunse inimkonna areng. Ja see soojenemisaeg peaks hakkama nüüd lõppema. Maa kliimas jääb määravaks suvine soojusulk, mis jõuab polaaraladele. Teine arvestatav tegur on mere ja kuivama omavaheline osatähtsus. Mida rohkem on ookeani pinda, seda mahedam on kliima. Vesi akkumuleerib soojust ning seda väiksem on kontrast ekvaatori ja polaaralade vahel. Ka maa pinnavormid on arvestatav tegur. Mida kõrgemal mägedesse tõusta, seda külmemaks läheb. Praegu loetakse arvestuslikult muidugi saadult, et maa kuivamaa kõrgus on 849 meetrit. Aga kunagi oli see 1,5 kilomeetrit. Vähemalt nii veedavad geoloogid, tuginedes oma uurimustele. Kas siis maa hingab? Sisse hinnates kuivama keskmine kõrgus merepinnas tõuseb ja välja hingates langeb. Kui kuivama keskmine kõrgus on tõusnud, on maa kliima karmim. Ja seda on ka täheldatud. Viimase 400 000 aastaga on registreeritud 5 jääaega ja 4 soojenemist. Nii on siis olnud. Ja midagi ole suutnud neid protsesse väärata. Jääaegadele on olnud ka nii-öelda vastaspoolsed aegu, ehk kuumi ajajärki. Võib arvata, et need ei olnud sugugi vähem ohtlikud maabioloogilisele elule. Nagu ikka rohkem on küsimusi kui vastuseid. Päikese kiirgusega on sellised lood, et selle muutumine ei toenda ka kaasa mitte midagi muud kui ainult õnnetusi. Mõnede astronoomide arvates on väga kaugel ajal toonud päikese aktiivsuse järsk intensiivistumine endaga kaasa päikesesüsteemi ühe suurima katastroofi, planeet Faetoni plahvatuse, selle tükkideks lendamise. See planeet olevat mitmete astronoomide arvates onnud kunagi Jupiteri ja Marsi vahel ning tema atmosfäär olevat siis koosnud nagu vesinikust. Päikese aktiivsus aktiviseeris tema atmosfääris protsessid, mis päädisid kohutava plahvatusega. Faetoni tuumatükid lendavad veel praegu kosmoses pisiplaneetidena ringi. Jupiteri ja Marsi vahel on asteroidide vöönd. Kuidas see sinna tekkis? No keegi ei oska öelda, kuidas ta sinna tekkis. Üks jutt on, üks võimalus on siis tõesti, et selline planeet plahvatas seal. Aga teised jälle väidavad, et plahvatus pole olnud, aga need on ära kasutamata siis nii-öelda planeedi moodustamiseks vajalikud materjalid. No nii või teisiti keegi täpselt ei oska nagu nii midagi selle asja kohta arvata. 2011. aasta 18. aprilli seisuga oli teada 550 124 päikesesüsteemi väikekeha ehk siis asteroidi. Suuremaid nende seast on 9000 ümber ja nendest siis enam kui 200 lõikub meie maaorbiidi lõiguga. Kui palju neid kivi- või metallikamakad üldse meie päikesüsteemis ringi lendamas on, ei tea keegi. Asteroide satub meie planeedi lähedusse üsna sageliga tänapäeval. Mõned neist mööduvad maast väga lähedalt, mõned jälle kaugemalt. Ent häda on selles, et nende lennutrajektorid ehk siis orbiidid muutuvad. No nii näiteks on väike planeet Ikarusega, kes iga 19 aasta tagant maale läheneb. Järgmine kohtumine temaga peaks meil olema 2015. aastal. Tema on just üks selline orbiidi muutuja ning seetõttu tuleb tal silm peal hoida. 2003. aastal leiti kosmose avarusest üks omapärane väike taevakoha, mis sai indeksi 2003 CP 20. Tema on selline lugu, et ta ongi kogu aeg maa läheduses ning meie planeedi gravitatsiooni jõumõjul võib temas saada heal juhul meile teine alaline kaaslane kuu kõrvale. Aga halvemal juhul võib ta ka kukkuda maale. Võtame või gigantse asteroidi Y-55, mis 2011. Aasta novembris maa ja kuu vahelt läbi kihutab. No maas siis umbes 323,000 km kauguselt. Selle kivi kamaka kaal on umbes 55 miljonit tonni ja tema läbimõõt 300 meetrit. Kui selline taeva hulkur meie maaga kokku põrkaks, vabaneks sellest nii palju energiat, kui seda juhtuks 65 000 aatomipommi lõhkamisel. See oleks meie tsivilisatsioonile, kui mitte surmav, siis igades katastroof äärmiselt kohutavate tagajärgedega. Sellised ohtlik asteroide on NASA kaardistanud ja saanud need kokku 874. Vaat see sama 323 000 kilometrit, millest ma eespool ütlesin, mis lahutab siis seda kaljukamakat meie maast, see ei ole kosmilises mõttes mitte mingisugune kaugus, on täpes. Astronoomid on arvutanud, et suure asteroidi ja maa kokkupõrked on toimunud iga paari saja tuhande aasta tagant. Seega mitte midagi võimatut selliste asjade käigul ei ole. See kõik on üks juhuse küsimus. Kas trehvab pihta või mitte? Aga trehvamata ei jää. Tänaseks on teada juba see, et meie planeedi suurim kosmiline oht tuleneb asteroidist, millel on antud nimi Apophis. Tegemist on siis kivikavakaga või kaljuga, mille läbimõõt on 320 meetrit. Maast möödub ta loodestavasti siiski, ent see vahema on äärmiselt väike, vähem kui 5 maa diameetrit. Kõik see peaks juhtuma 13. aprillil, mis on juhuslikult reedene päev, 2029. aastal. Kui sellel päeval läheb meil õnneks ja kokkupõrget ei toimu, siis temaga järgmisel kohtumisel võib asi lõppeda kurvalt. Astronoomide arvutuste alusel on päris tõenäoline, et kokkupõrge võib toimuda maaga ja seda tõenäosust hinnatakse lausa 1,38. Kokkupõrgete tagajärgede hindamiseks kasutatakse Torino hinnangute skaalat. See on siis 0 kuni 10. 0 tähendab, et ohtu ei ole, ja 10 tähendab globaalset katastroofi. Sellele Apophisele on skaalal antud 4 punkti, seega väga tõsiste tagajärgedega kosmilise päritolu õnnetus. Kokkupõrke tagajärg võib plahvatuskohas tõusta temperatuur 10 000 kraadini ja kraatris võib põrke hetkel tekkida rõhk 10 miljonit atmosfääri. Nii et head raadukuulajad, arvestage sellega, sõltumata kohast, kus mürts käib, kannatab selle tagajärg kogu planeet. Kokkupõrgetest asteroididega on jäänud maapinnal armid, kraatrid, vägevad kraatrid suurte läbimõõtudega, Chicxulub kraater Mehikos. See on see, kus 65 miljonit aastat tagasi toimus kohutav katastroofis, hävitas dinosaurust ajamaal, on läbimõõduga 180 kilomeetrit. Antarktikas on leitud kraater, mille läbimõõt on 241 kilomeetrit ja sügavus 805 meetrit. Sellise armi võib maale jätta asteroid, mis kaalus 13 miljardit tonni. Alles hiljaaegu leiti Põhja-Ameerikas kraatrid, mille diameetrit on 1000 ja 2800 kilometrit. Tõsi, täit kindlus siiski veel ei ole, et tegemist on asteroididega kokkupõrke tagajärgi tekkinud kraatritega. Lisaks asteroididele on meie päikesüsteemis hulkumas arvukalt komeete. Tuntud Saksa astronomi Johann Kepleri arvamusel on neid niisama palju kui kalumeres. Tüüpiline komeet on üks jääkamakas, mis koosneb külmunud metaanist, ammoniaagist ja veest. No külmunud kõik siis muidugi. Komeete jagatakse kahte suurde rühma. Lühema tiidlemisperioodiga komeedid, need tulevad kuskil 55 astronoomilise ühiku kaugusel päikesest ja seda piirkonda, kus nad tulevad, nimetakse Kuiperi vööndiks. Ilmselt on need jäänukid kunagistest tähesüsteemi planeetide moodustamise ainest. Neid arvatakse seal olevat kuskil 70 000 komeeti. teine suurkomeetide kogum asub päiksesüsteemi piirialal 50 000 astronoomilise ühiku kaugusel ja seda piirkonda kutsutakse Öpik-Oorti pilveks. Ega selles palju midagi teata. Astronomid on seal leidnud 4 väikeplaneeti ja ühel on isegi nime annud. See nimi on Sedna. Selles komeetide pilves võib olla märgatavad rohkem taevakehi, võibolla isegi mitu triljonit. Lisaks külmunud gaasi südamikuga komeetidele võib seal olla ka kivis südamikega. Vaat nende komeetide tiirlemine oma orbiidil on siis pikem ja see võib ulatuda 200 aastani. Sellised hulkurid tungivad ilmselt gravitatsiooni jõudude mõjutusel päikesesüsteemi sisse ning kihutavad siin juba uuel orbiidil ringi. Enamus neist leiab oma lõpu päikese kiirguse kuumuses aurustudes, mõni aga põrkab ka mõne planeediga kokku. Kuulsam kokkupõrge, mida massimeedia on kajastanud, toimus 26. juulil 1994. aastal, kui Schumacher Levi 9 nime kannud komeet tormas Jupiteri. Enne planeedi nii jõudmist lagunes ta 17 suureks tükiks. Suurim neist oli läbimõõduga 4 kilomeetrit. Nii need tükid siis kiirusega umbes 50 kilomeetrit sekundis Jupiteri atmosfääri sukeldusid, korraldades seal suuri plahvatusi. Hinnangute järele tõusis plahvatuste tagajärjel Jupiteri atmosfääris nendes kohtades temperatuur 20 000 kraadini. Kuumade gaaside pilv eraldus planeedis 1600 kilometri kaugusega. Plahvatuskohale tekkis must plekk, mille mõõtmed ulatusid meie maa mõõtmeteni. Jupiteri atmosfääris kutsus see kokkupõrge esimesele võimsad keerustormid ja maru, planeedi pilgate muutus. Kui kogu plahvatusenergia kokku liideti, jõuti uskumatu tulemuseni 100 miljardi sellise aatompommi võimsuseni, mis Hiroshima leideti. Uskumatu. Kui selline komeet oleks tabanud meie maad, mille mass on Jupiteri omast 317 korda väiksem, siis poleks mitte ainult kogu inimkonnast, vaid kogu elust maal juttugi. Võibolla poleks maadki enam alles jäänud. Kõik oleks hävinenud.
Raiksaart.